Me olemme tässä tarkastelleet parilla aikaisemmalla kerralla sellaista aihetta kuin Raamatun Jumala. Luonnollisesti muuta Jumalaa ei ole olemassakaan kuin se Jumala, minkä Raamattu osoittaa. Kun me ajattelemme monien ihmisten väittämiä kaikista näistä taivaallisista asioista, iankaikkisuudesta, kuoleman jälkeen ja myöskin Jumalasta ja näistä, niin se tuntuu ihan tyhjänpäiväiseltä, kun Raamattu on ainoa kirja, joka antaa sitä tietoa. Ja sitten ihmiset eivät ota sitä tietoa vastaan ja omassa mielessään sitten luovat sellaisia kuvitelmia, niin kuin minullekin eräs ruotsalainen työtoveri kerran sanoi silloin alkuvuosina Ruotsissa, että kyllä hän uskoo, että kuoleman jälkeen jonkunlaista elämää on, mutta ei hän usko, että se sellaista on kuin Raamatussa on. No mistä me muualta sitä tietoa saamme? Mutta ihminen on sellainen, luulessa viisas olevansa hän on tyhmäksi tullut. Tällä kerralla haluan katsella Jumalaa luojana ja täältä roomalaiskirjeen ensimmäisestä luvusta täältä luetaan 20. ja 21. Jaano, otetaan jo 19 ja siitä eteenpäin aina 23. jakeeseen asti. Sen tähden, että se mikä Jumalasta voidaan tietää on ilmeistä heidän keskuudessaan, sillä Jumala on sen heille ilmoittanut. Sillä hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalallisuutensa ovat, kun niitä hänen teoissansa tarkataan, maailman luomisesta asti nähtävinä, niin etteivät he voi millään itseänsä puolustaa. Koska he vaikka ovat tunteneet Jumalan, eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet, eivätkä kiittäneet, vaan ovat ajatuksiltansa turhistuneet ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt. Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet ja ovat katoamattoman Jumalan kirkkauden muuttaneet katoavaisen ihmisen ja lintujen ja nelijalkaisten ja matelevaisten kuvan kaltaiseksi. Tämä viimeinen on maininta ihmisten epäjumalista, jumalakulteista, joissa ihminen on antanut jumalallensa sitten sellaisen muodon, joka on luodun kuva, eikä ole halunnut palvella luojaa. Tässä roomalaiskirjeen kirjoittaja Paavali, kun hän kirjoittaa, hän sanoo, että Jumalan näkymätön olemus, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalallisuutensa ovat, kun niitä hänen teoissansa tarkataan, maailman luomisesta asti nähtävinä. Kun me ajattelemme Jumalan luomakuntaa, vaikka vain sitä osaa, joka on meidän ympärillämme ihan näin jokapäiväisessä elämässä, monimuotoista kasvi- ja eläinkuntaa, niin se vaatii joko sellaista ajattelemattomuutta, ettei koskaan paneuduta oikein ajattelemaan asioita, tai sitten hyvin suurta pimentyneisyyttä, että voidaan kuvitella, että ne kaikki ovat itseksensä kehittyneet. Vaikka olisikin ne lähtökohdat, mistä darwinismi lähtee liikkeelle, että oli alkuenergia ja materia, niin ei se ihan tyhjästä itseksensä voi syntyä. Joku kirjailija kerran kirjoitti, että sellaisessa lihakirveessä, en tiedä minkälainen se on sitten, hän oli sen alan asiantuntija, siinä on 16 osaa. Ja hän sanoi, että jos ne pistetään korvoon ja sitä heilutellaan, niin sitä saa heilutella maailman loppuun asti ja ne osat ei mene itsestään paikalleen. Ja siinä on vain 16 osaa. Ja kun ajatellaan tätä maailman kaikkeuden ihmeellisyyttä, sen jäsentyneisyyttä, niin että se itseksensä kaikki olisi tällaiset muodot saanut, niin jo täällä maan päällä kaikki tässä pienellä, meidän pienellä planeetallamme ihmetyttää. Mutta sitten kun alkaa katsella tuonne ylös taivaalle, avaruuteen, niin jotenkin tuntuu niin pieneltä ihminen Ja siinä mykistyy, kun katselee niitä suuria ja ihmeellisiä ratoja, joita taivaan kappaleet tuonne avaruuteen piirtävät. Ja ne mukaan itseksensä olisivat sinne asettuneet paikoille, valonsa saaneet, ja kaikki tämä olisi itsestään tällaiseksi tullut. Se vaatii valtavan paljon uskoa, niin paljon, että minä ainakin joudun tunnustamaan, että minulla ei niin paljon uskoa ole. Minun on paljon helpompi uskoa, että alussa Jumala, kaikkivaltias Jumala, loi kaiken. Se on suhteellisen helppo. Ja siitähän meitä syytetäänkin, meitä uskovaisia, että me olemme tällaisia naiveja. Meillä ei ole oikein mitään tuollaista syvällisempää. Mutta sanottakoon vaikka näin. Kun Raamattu alkaa, niin sehän alkaa siitä, että alussa Jumala loi taivaan ja maan. Ja Jesajan kirjan luvussa 43 siellä profeetta välittää sanoman, jonka Jumala käskee sanoa ihmisille. Täällä sanotaan 10. jakeessa näin. Te olette minun todistajani, sanoo Herra, minun palvelijani, jonka minä olen valinnut, jotta te tuntisitte minut ja uskoisitte minuun ja ymmärtäisitte, että minä se olen. Ennen minua ei ole luotu yhtäkään Jumalaa, eikä minun jälkeeni toista tulee. Jumala on tällainen luomaton, iankaikkinen. Ennen häntä ei ole toista Jumalaa ollut, eikä hänen jälkeensä toista tulee. Tässä samassa Jesajan kirjassa on pari lukua aikaisemmin, luvussa 40, Jumala kysynytkin tällaiset sanat. Kahdeksastoista jae. Kenenkä siis te vertaatte Jumalan ja minkä muotoiseksi te hänet teette? Jumalan kuvanko? Sen valaa valaaja ja kultaseppä kullalla päällystää. Se pitää sille hopeaketjut. Kenellä ei ole varaa sellaisen antimeen, se valitsee puun, joka ei lahoa, hakee taitavan tekijän pystyttämään Jumalan kuvan, joka ei horju. Ettekö te tiedä, ettekö kuule, eikö teille ole alusta asti ilmoitettu, ettekö ole maan perustuksista vaaria ottaneet? Hän istuu korkealla maanpiirin päällä, kuin heinäsirkkoja ovat sen asukkaat. Hän levittää taivaat niin kuin harson, pingottaa sen niin kuin teltan asuttavaksi. Hän tekee ruhtinaat olemattomiksi, saattaa maan tuomarit tyhjän veroisiksi. Tuskin he ovat istutetut, tuskin kylvetyt, tuskin on heidän vartensa juurtunut maahan, niin hän puhaltaa heihin ja he kuivettuvat. Myrsky vie heidät kuin oljenkorret. Kenenkä siis te vertaatte minut, jonka kaltainen minä olisin, sanoo pyhä. Nostakaa silmänne korkeuteen ja katsokaa, kuka on nämä luonut. Hän, joka johdattaa esiin niiden joukot täysilukuisina, joka nimeltä kutsuu ne kaikki. Suuri on hänen voimansa ja valtainen hänen väkensä. Ei yksikään jää häneltä pois. Tässä Jumala kysyy Israelin kansalta, joka koki viehtymystä ympäröivien kansojen epäjumalan kultteihin. Hän kysyy, että voitteko te edes verrata, voitteko samana päivänä puhua minusta ja niistä jumalista? Ne jumalat ovat ihmiskätten tekoa. Toisessa kohdassa Raamatussa on sanottu, että silmät niillä on, mutta eivät ne näe, korvat on, mutta eivät kuule. Suu on, mutta eivät voi mitään puhua. Ja on niin kuin tuolla Kauko-Idässä, missä näitä epäjumalan kuvia hyvinkin paljon on, niin niitä pitää välillä sitten käyttää ulkonakin tuulettumassa, kun ei ne pääse edes sinne itse. Kun Jumala katselee oikein korkealta näitä asioita, niin tässä hän toteaa sen, että maan asukkaat ovat kuin heinäsirkkoja oikeastaan hänen näkökulmastaan. Tuossa aikaisemmin hän on sanonut jakeessa 15, katso, kansakunnat ovat kuin pisara vesisangon uurteessa, ovat kuin tomuhiukkanen vaassa. Katso, meren saaret hän nostaa kuin hiekkajyvän. Ja sitten sanotaan 17 jae, kaikki kansakunnat ovat niin kuin ei mitään, hänen edessään. Ne ovat hänelle kuin olematon ja tyhjä. Niin suuri, niin voimallinen, niin valtavahan on mittasuhteiltaan. Ja tuossa kun luin tätä muutama vuosi sitten, tätäkin jaetta 23 ja 24, jossa puhutaan siitä, että hän tekee ruhtinaat olemattomiksi. Juuri niissä vaiheissa oli Olof Palme murhattu, ja kun se jotenkin tuli niin ajankohtaiseksi tämä sana sillä kohtaa. Tuskin he ovat istutetut, tuskin kylvetyt, tuskin on heidän vartensa juurtunut maahan. Tällaisen hallitsijankin elämä, siinä menee muutamia vuosikymmeniä ennen kuin se alkaa juurtua oikein kunnolla niin, että sen jälkeen hänet koetaan kansan isäksi. Ruotsin pääministeri ei ennättänyt oikein siihen päästä, kun sanotaan, että hän puhaltaa heihin ja he kuivettuvat. Myrsky vie heidät kuin oljenkorrette. Mutta on muuten mielenkiintoista nähdä, että tämä Jumala huolehtii kuitenkin ihmisistä ja välittää ihmisistä. Siinä vaiheessa, kun muutama viikkoa, puolitoista viikkoa ennen muistaakseni tätä murhaa, oli Dagen-lehdessä artikkeli. Norjasta oli Emmanuel Miinos tulossa pitämään Tukholmaan kokouksia, ja siinä hän ilmoitti tullessaan, että hänellä on sanoma Jumalalta Olof Palmelle, Ruotsin hallitukselle ja koko Ruotsin kansalle. En sen enempää sitten tiennyt, mikä se sanoma oli, mutta se oli joka tapauksessa Dagen-lehden etusivulla keskiviikkopäivänä edellisellä viikolla, kun sitten seuraavan viikon lauantaina hänet murhattiin. Tuo Jumalan kieltäjä, joka oli sitoutunut elämään ilman Jumalaa, hän kuitenkin sai tällaisen tervehdyksen. Ilmeisesti siellä pääministerin kansliassa myöskin tämä lehti, se sinne tuli ja se huomattiin. En tiedä, minkälaisen reaktion se sai aikaan, mutta tuskin hän Philadelphiaan tuli kuuntelemaan kuitenkaan sitä sanomaa, minkä Jumala hänelle olisi halunnut välittää. Jumala huolehtii yksilö ihmisestä. Eikä tarvitse olla pääministeri tai kuningas, vaan ihan tavallinen ihminen. Jumala näkee, ja Jumala on sellainen Jumala, joka pystyy katsomaan äärettömän suuresti, mutta hän on Jumala, joka myöskin pystyy katsomaan hyvin pienen yksityiskohdan. Nyt kun katsotaan, miten Jumala loi tätä maailmaa, niin siinä on niin suuri ero kaiken sen keskellä tai kaiken siihen verrattuna, mitä ihmisen luomisessa, kun ihmisen luomiskyvystä puhutaan, niin mistä siinä on kysymys. Nimittäin meikäläinen, jos rupeaa jotakin luomaan, niin siinä pitää paikkansa se vanha sanonta, että tyhjästä on paha nyhjästä. Mutta Jumala ei tarvinnut materiaalia, kun hän alkoi luoda kaikkea olevaista. Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa heti meille sanotaan siellä luvun alkupuolella, kolmannessa jakeessa, ensimmäisessä luvussa, Jumala sanoi, tulkoon valkeus, ja valkeus tuli. Siitä tänä päivänä tiedemiehet kiistelevät, että miten se oli mahdollista, että tuli valo, kun ei ollut vielä luotu edes taivaan kappaleita. Minä en tiedä, mitenkä se valo alkoi loistaa, mutta minä uskon, että se rupesi loistamaan, kun Jumala sanoi, että tulkoon valkeus. Sillä Jumala on valkeus. Raamattu sanoo, ja sanoo, että hänen tykönänsä on oikein valkeuden lähde, ja siellä ei ole mitään pimeyttä. Hän on valkeuksien isää. Jos ei nyt hän pystyisi pimeään luomaan sanallaan valoa, niin ei sitä pysty kukaan muukaan tekemään. Jos kerran hän pystyy tekemään auringon ja kuun ja tähdet, jotka valaisevat yötä, niin onko hänelle vaikeampaa tehdä ilman niitä valoa? Raamattu vain toteaa sen, että hän sanoi, tulkoon valkeus, ja valkeus tuli. Ja psalmissa 33 todetaan tämä periaate, millä Jumala loi. Psalmi 33 ja jae 9. Sillä hän sanoi ja tapahtui niin, hän käski ja se oli tehty. Hyvin yksinkertaista Jumalalle. mutta mahdotonta meille. Me saamme sanoa montakin kertaa, vaikka olisi tekijöitäkin välillä, niin ei tahdo tulla silti tehdyksi. Mutta Jumala, kun hän sanoi, niin se tapahtui, ja kun hän käski, niin se oli jo tehty. Ja edelleen roomalaiskirjeen 4. luvusta ja sieltä jakeesta 17. Jakeen puolesta välistä eteenpäin. Sen Jumalan edessä, johon hän uskoi ja joka kuolleet eläviksi tekee, ja kutsuu olemattomat ikään kuin ne olisivat. Meitä uskovaisia välillä syytellään siitä, että me olemme sellaisia haihattelijoita, jotka tartumme tyhjään ilmaan ja ripustamme sen varaan oman uskomme ja elämämme. Kun Jumala loi kaikkea tätä, niin hän kutsui olemattomat, ikään kuin ne olisivat. Me jos kutsumme olemattomia, niin ne eivät tule. Mutta kun Jumala kutsui, niin olemattomasta tuli olevainen. Ja tällä tavalla hän loi tämän maailman kaikkeuden. Ja kun katsotaan tätä työtä, niin se todella tekee Jumalasta meidän silmissämme niin korkean ja kunnioitettavan ja mahtavan ja ylistettävän, että Jobinkin täytyi panna käsi suullensa, kun Jumala alkoi häneltä kysellä tällaisia seikkoja. Hän kysyy nimittäin Jobin kirjan luvussa 38 jakeessa 12, kun Job on muutaman värssyn verran tuossa edellä Jumalaa syytellyt siitä, että kun Jumala ei vastaa hänelle sillä tavalla, niin kuin nyt tässä reilu mies Jumalaa haastaa vastaamaan, niin Jumala kysyy häneltä muun muassa tällaisen asian: oletko eläissäsi käskenyt päivän koittaa tai osoittanut aamuruskolle paikkansa? Kun Jumala sanoi, että tulkoon valkeus, niin se tuli. Nyt Jumala kysyy, että miten jo sinun kanssasi on? Kun yö on käynyt pitkäksi, niin oletko koskaan mennyt pihalle ja sanonut, että no niin, koita päivä. Jos ei kelloa siirrä, ja vaikka siirtäisikin, niin ei se siitä muutu miksikään. Se tulee ajallaan, sillä meillä ei ole valtuuksia, luojan valtuuksia näissä asioissa. Edelleen voimme katsoa kolossalaiskirjeen 1. luvusta. Kuudestoista jae. Tässä on Jeesuksen rooli luomistyössä. Sillä hänessä luotiin kaikki, mikä taivaissa ja mikä maan päällä on, näkyväiset ja näkymättömät, olkoot ne valtaistuimia tai herrauksia, hallituksia tai valtoja, kaikki on luotu hänen kauttansa ja häneen, ja hän on ennen kaikkia, ja hänessä pysyy kaikki voimassa. Johannes sanoo vielä evankeliuminsa 1. luvussa sellaiset sanat, että kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on. Jumala loi siis Jeesuksen kautta kaiken sen olevaisen, mikä näkyy silmään, ja sen olevaisen, mikä ei näy. Tämä maailmahan on materialistisena aikakautena, jota mekin olemme kokeneet aika pitkälle. Se on tullut oikeastaan sellaisiin johtopäätöksiin, että vain se, mikä silmään näkyy ja mihin voidaan käsin tarttua, se on olevaista ja todellista. 60 luku oli oikein erikoisesti, te jotka elitte sen 60 luvun, muistatte kuinka kovaa se oli. Silloin ei ollut henkiä eikä enkeleitä eikä ylösnousemusta niin kuin saddukeukset uskoivat Jeesuksen aikana jo, ettei niitä ole. Ihmiset pitivät pilkkanaan kaikkea yliluonnollista. Tänä päivänä tilanne on jossakin määrin vaihtunut. Sieluvihollinen on vaihtanut pukua ja taktiikkaa. Tänä päivänä okkultiset asiat, tuollaiset henkimaailma-asiat, ne kiehtovat ihmisten mieliä. Ja tänä päivänä tunnustetaan jo ulkopuolella pelastettujenkin leirin, että näkymättömiäkin todellisuuksia on olemassa. Mutta meidän on hyvä muistaa, että kaikki ne ovat Jumalan sanalla syntyneet. Ne todellisuudet, jotka eivät näy, ja ne, jotka näkyvät. Ja Raamattu muuten puhuu näistä molemmista, ja Paavali kirjoittaa siellä toisessa korintolaiskirjeessä yhdessä kohdassa, että nämä näkyväiset ovat ajallisia, mutta näkymättömät ovat iankaikkisia. Ne, jotka eivät meidän tähän savisilmäämme näy, niin ne ovat sellaisia asioita, jotka pysyvät iankaikkisesti, katoamattomia. Ja eräänä päivänä ne näkyvät sitten meidänkin silmiimme. Sanalaskujen kirjassa on muutama ajatus tästä luomistyöstä. Se vie meidät hyvin kauas, sanalaskut 8 ja 26 ja 29. Kun hän ei vielä ollut tehnyt maata, ei mantua, ei maanpiirin tomujen alkuakaan. Kun hän taivaat valmisti, olin minä siinä, kun hän veti piirin syvyyden pinnalle. Kun hän teki vahvoiksi pilvet korkeudessa, kun syvyyden lähteet saivat voiman. Kun hän merelle asetti sen rajat, että vedet eivät kävisi hänen käskynsä yli, kun hän vahvisti maan perustukset. Tässä on monta sellaista asiaa, joista voitaisiin erikseen puhua. Mutta ensinnäkin tässä mainitaan sellainen seikka kuin maanpiirin tomujen alku. En tiedä sitten, millä tavalla tämä maapallo on tehty, mutta joka tapauksessa Jumala on sen luonut. Ja jossakin vaiheessa on ollut sellainen aika, ettei ole ollut edes maanpiirin tomujen alkuakaan. Ja sen jälkeen Jumala on sitten luonut tämän. Sitten tässä sanotaan, että kun hän taivaat valmisti ja veti piirin syvyyden pinnalle. Ne ovat meidän ymmärryksemme sellaisia käsittämättömiä seikkoja. Piirin syvyyden pinnalle. Ikään kuin piirtimellä olisi tehnyt jonkun viivan sellaiseen, mikä ei oikeastaan ollut vielä mitään. Ja kuitenkin sillä oli oma merkityksensä. En tiedä, tarkoitetaanko tällä jonkun taivaan kappaleen rataa tai jotakin muuta. Mutta tosi seikka on, että taivaan kappaleet tuolla avaruudessa, ne kulkevat omia ratojaan, jotka ovat niin tarkkaan määriteltyjä ja niin täsmällisiä, että ne eivät niistä poikkea. Vuosisatoja eteenpäin voidaan almanakka laskea. Ei tarvitse tänä päivänä enää Annakan tekijän maata selällään, niin kuin sanottiin siihen aikaan, kun minä olin lapsi. Kun joku makasi selällä, niin sanottiin, että makaa kuin Annakan tekijä. Vaan se voidaan koneella, tietokoneella tarkkaan laskea, missä nämä tähdet ovat vielä vuosisatojen päästä. Mikä on niiden asema ja asento? Venäläisethän ovat tosin todenneet sen, että tämä maailmankaikkeuden kellokoneisto vähän hidastaa. Mutta ei niistäkään miestä ole rukkaamaan sitä. Se kulkee sitä omaa määrättyä ratansa, jonka Jumala on sille laittanut. Ja kyllä se on oikeastaan tuo ihminen niin pieni, että katsomaan pystyy ja ihmettelemään. Muistan, kun vanhin poikani oli ihan sellainen pieni, muutaman vuoden ikäinen, ja me talvisena iltana kävelimme ulkona, niin hän kysyi, että mitä ne on nuo reijät tuolla ylhäällä. Hänestä näytti, että siellä on reikiä taivaan katossa. Kyllä ne sellaisia ihmeellisiä asioita ovat. Ja siellä ne ovat olleet, ja sinne ne jäävät meidän jälkeemmekin vielä. Iankaikkinen Jumala on ne sinne laittanut. Ja hänen iankaikkisuutensa, hänen käsittämätön valtasuuruutensa luojana, se on hänen teoissansa tarkattavana, niin että ihminen voi sen tajuta ja ymmärtää, kun vain tahtoo sen myöntää. Tässä mainitaan sellainen seikka, kun hän teki vahvoiksi pilvet korkeudessa. Minä kerran luin tätä Raamatun kohtaa ja yhtäkkiä tuli mieleen, että kyllä ne muuten aikamoisia, aika vahvoja ovatkin. Kun tuollainen sadepilvi sattuu tulemaan oikein kohdalle, sellainen, joka kaataa kaatamalla vettä, niin siellä on tonneittain sitä vettä. Ja se pysyy siellä kuin astiassa, niin kauan kuin se pitää pysyä. Ja sitten kun se alkaa sieltä tulla, niin sitä tulee kanssa. Teki vahvoiksi pilvet korkeudessa. Se oli siihen aikaan Raamatun kirjoittajalle sellainen ongelma. Tänä päivänä me tiedämme tekniikan, millä se tapahtuu. Mutta se alkuperäinen luonnon laki, jonka Jumala siihen on pannut, se on meille vielä salaisuus. Ja pysyvät monet nämä tällaiset seikat salaisuutena. Kun syvyyden lähteet saivat voiman. Siinäkin on muuten sellainen merkillinen asia. Viime kesänä tehtiin kesämökille kaivoja ja siinä sitten kävi kaivon katsojia ja minäkin sitä pajuvarvun kanssa katselin ja siihen me sitten sen kaivon teimme. Ja niin merkillinen asia vain oli, että sieltä syvyydestä, sieltä voimat säteilevät ja ne näyttävät paikan. Se yksi paras kaivon katsoja, niin se sanoi, että tästä menee suoni näin päin, sitten siitä menee näin päin suoni. Ja sanoi, että kun kaivatte, niin kuin yhteen suuntaan tulee, niin älkää lopettako ennen kuin tulee vielä sinne toiseen suuntaan. Ja kun se kaivo kaivettiin tarpeeksi syvälle, niin siellä oli kaksi suunta meni molempiin suuntiin päällekkäin. Siellä on omat voimansa, jotka Jumala on niihin pannut. Ne ovat luonnon sellaisia ihmeellisiä salaisuuksia. Ja minä olen sitä mieltä, että kun tiedemiehet tutkivat näitä tällaisiakin voimia, niin kun tiedemiehille on sellainen merkillinen kynnys siinä, että jos ne ei jotakin pysty selittämään, niin ne ei sitten myönnä edes sitä. Tämäkin kaivon katsominen on sellainen asia, että on ne koneillaan sitä tutkinut, ja kun ne eivät sitä käsitä, miksi se toimii, niin sitten ne eivät sitä myönnä edes. Ja niitä on paljon tällaisia voimia vielä Jumalan luonnossa. Syvyyden lähteet saivat voiman. Siellä on monenlaisia voimia, mutta ihminen ei niitä kaikkia ole pystynyt edes tiedostamaan, vielä vähemmän käyttämään niitä hyväksensä. Kun hän asetti merelle sen rajat, että vedet eivät kävisi hänen käskynsä yli, kun hän vahvisti maan perustukset. Sekin olisi mukava tietää, minkälaiset ne maan perustukset on. Kun se pallona tyhjän päällä pyörii, ja kuitenkaan se ei mihinkään suuntaan putoa. Eihän siitä tietysti minnekään voimia sillä tavalla vedäkään, että sen pitäisi lähteä muuta kuin ne voimat, jotka pitävät sen paikoillaan, mutta se, että ne voimat ovat juuri sellaiset kuin ne ovat, että se pysyy siinä kohdassaan, ei mene liian lähelle aurinkoa, jolloin me kärvennymme, eikä mene liian kauaksi niin, että tulee vilu. Sekin on suuren luojan kätten tekoa ja hänen viisautensa ja voimansa osoitus. Hän on laskenut sen etäisyyden ihan oikein, juuri täsmällisesti. Ihmiset tietokoneillaan kun laskevat, niin pystyvät aika pitkälle laskemaan, mutta välillä tulee sitten sellaisia pieniä laskuvirheitä. Jos Jumalalle olisi sellaisia virheitä sattunut, niin me olisimme aikoja kuolleet joko liian kuumuuteen tai liian suureen kylmyyteen, mutta Jumala laski ihan täsmälleen sen etäisyyden auringosta oikein ja pitää sen etäisyyden myöskin sellaisena, että täällä pysytään. Muuten Keijo Lindeman joskus puhui siitä, että kun tulee 1000-vuotinen valtakunta, niin Jumala lyhentää sitä auringon ja maan väliä niin, että vuosi tulee olemaan vain 66 vuorokautta. Minusta tuntuu siltä, että se ei oikein onnistu, kun jos vuorokausikin lyhenee viidenteen osaan nykyisestä, niin ei siinä kerkeä kunnolla ruveta nukkumaan, kun aamu on. Se nimittäin maanpyörimistiheys myöskin lisääntyy. On asioita, joita me ymmärrämme ja on asioita, joita me emme ymmärrä. Me tiedämme, että Jumala pystyy näitä asioita käsittelemään, mutta me emme pysty edes ajatuksissamme kunnolla näitä ja käsittämään, että miksi ne sillä tavalla ovat. Sitten hebrealaiskirjeen ensimmäisestä luvusta. Kymmenennestä jakeesta. Sinä, Herra, olet alussa maan perustanut, ja taivaat ovat sinun kättesi tekoja. Ne katoavat, mutta sinä pysyt, ja ne vanhenevat kaikki niin kuin vaate, ja niin kuin vaipan sinä ne käärit, niin kuin vaatteen, ja ne muuttuvat, mutta sinä olet sama, eivätkä sinun vuotesi lopu. Ja 12. luku ja 27. jae hebrealaiskirjettä edelleen. Mutta tuo vielä kerran osoittaa, että ne, mitkä järkkyvät, koska ovat luotuja, tulevat muuttumaan, että ne, jotka eivät järky, pysyisivät. Tässä Jumala meille sanassansa osoittaa myöskin tavallaan tämän olevaisen luomakunnan niin kuin loppupään. Siellähän sanotaan Pietarin kirjeessä, me voimme lukea vielä täältä Pietarin kirjeestä. Se on toisen Pietarin kirjeen toisessa luvussa. 5. jae ja 6. ja 7. Sillä tietensä he eivät ole tietävinään, että taivaat ja samoin maa vedestä ja veden kautta rakennettu olivat ikivanhastaan olemassa Jumalan sanan voimasta, ja että niiden kautta silloinen maailma hukkui vedenpaisumukseen. Mutta nykyiset taivaat ja maa ovat samalla sanalla talletetut tulelle, säästetyt jumalattomaan ihmisten tuomion ja kadotuksen päivään. Kun tulee se vaihe, josta ilmestyskirjassa meille kerrotaan, luvussa 20 ja jakeessa 11, jolloin taivas ja maa pakenevat, eikä niille sijaa löydy. Silloin on käsillä tämä jumalattomaan ihmisten tuomion ja kadotusten päivä. Ja silloin astuu voimaan tämä sana, jonka me hebrealaiskirjeestä luimme. Se, mikä on luotu järkkymään, se järkkyy. Silloin taivaat katoavat ja taivas ja maa katoavat, ja niin kuin Pietari sanoo, alkuaineetkin kuumuudesta hajoavat. Se on muuten mielenkiintoinen seikka, kun vuosisadan alkupuolella Raamattua käännettiin, niin tämä Raamatun kohta, jossa Pietari mainitsee tämän ajatuksen, että alkuaineet kuumuudesta hajoavat, siellä toisessa kohdassa on sanottu, että ne sulavat, mutta 3. luku 2. Pietarin kirjettä ja 10. jae sanoo, että silloin alkuaineet kuumuudesta hajoavat, kun taivaat katoavat pauhinalla, ja maa ja kaikki, mitä siihen on tehty, palavat. Niin tätä hajota-sanaa, sitä ei uskallettu kääntää sillä tavalla, kuin se oli kirjoitettu, sen tähden, koska oli tultu siihen tulokseen, tiede oli sen todistanut, että alkuaine on pienin mahdollinen aine, ja se ei pysty millään hajoamaan. Sitten Marie Curie keksi tämän atomiytimen hajottamisen, ja sen jälkeen Raamatun kääntäjätkin uskalsivat kääntää niin kuin Pietari oli sen kirjoittanut lähes 2000 vuotta sitten. Siinä vaiheessa, jolloin Jumala purkaa nämä kulissit, missä suuri jumalallinen pelastusnäytelmä on näytelty, siinä vaiheessa Jumala yksinkertaisesti antaa alkuaineiden hajaantua. Mutta ne, jotka ovat Herran omia, pelastettuja, ne eivät putoa tyhjän päälle, ei käy niin kuin Kolumbuksen miehet pelkäsivät, kun he lähtivät Amerikkaa etsimään. Kolumbuksella oli sellainen usko, että maa on pyöreä, mutta hänen merimiehensä luulivat, että se on pannukakku. Ja kun sitten merta purjehtii sinne pannukakun laidalle, niin sieltä putoaa suoraan helvettiin. Ja sen tähden osa näistä laivoista palasi takaisin, miehistöt tekivät kapinan ja palasivat takaisin. Ja sitten toiset joutuivat haaksirikkoon, kun miehet olivat niin perin taikauskoisia. Mutta me, jotka elämme tämän maan päällä, Jumalan lapsina ja pelastettuina, ja kun tulemme hallitsemaan tänne tuhanneksi vuodeksi ja tuhannen vuoden jälkeen sitten tosiaan nämä kulissit puretaan pois, niin kuin konferenssin puitteet kerätään sitten, kun konferenssi on loppunut aina, tai telttakokouksen jälkeen teltta pistetään pakettiin, niin me emme putoa sillä tavalla tyhjyyteen, vaan Raamattu sanoo, että Jumala luo uuden taivaan ja uuden maan, joissa vanhurskaus asuu. Jumala ei ole tullut vanhaksi ja kyvyttömäksi siinä vaiheessa, vaan hän on luova Jumala edelleen. Hän luo jälleen jotakin entistä parempaa ja ihanampaa ja pysyvämpää. Kyllä meillä on ihmeellinen Jumala. Niin väkevä ja voimallinen Jumala, että jos me vähänkin voisimme ymmärryksellä tätä Jumalaa käsittää, niin että voisi sen toisille kertoa, niin jo pelkästään tällä puolella tuntuisi siltä, että Jumala pystyisi ihmisen vakuuttamaan voimastaan ja olemassaolostaan. Mutta totuus on kuitenkin se, että Jumalaa ei opita tuntemaan muutoin kuin henkilökohtaisesti syntien anteeksi saamisessa, pelastuksen kautta Jeesuksessa Kristuksessa. Siellä opitaan tuntemaan Jumalan sydän ja Jumalan ihmeellinen viisaus ja armo. Ja sitten uskon kautta ruvetaan ymmärtämään näitäkin asioita. Niin kauan kuin ihminen ei ole sisällä uskossa ja pelastuksessa, niin nämä asiat ovat hänelle hullutusta. Hän ei voi niitä ymmärtää, koska ne on hengellisesti tutkisteltava. Mutta me, jotka olemme taivastielle päässeet, me ymmärrämme ja voimme katsella Jumalan tätäkin puolta, hänen viisauttaan ja hänen rakkauttaan ja hänen suunnitelmaansa. Ja me näemme, että kaikella tällä ulkonaisellakin on oma tarkoituksensa, määräaikansa, ja se palvelee sitä suunnitelmaa, minkä Jumala on alkanut toteuttamaan Jeesuksessa Kristuksessa hänen kauttansa siunaukseksi kaikille ihmisille, jotka häneen uskovat. Me käymme tässä rukoukseen, ja täällä on rukouspyyntö omaisten puolesta. Jumala tietää asian.